Qui est à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo to 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Tango la biso ya sango ya mokili lelo wuto studio mwambe ya VOA The Voice of America lolaka la America na Washington na sango na Lingala na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidrak sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango na Marius Muhunga. Lelo spécial Bukavu babundi baningomba CPCA A 64 ba ibakota kina Bukavu balobi bazali kosenga bolongi ya président Félix Tshisekedi bobimi mboka ya Joseph Kabila ya MONUSCO ya babundi ya batuti ya Rwanda na Uganda elobi mukanda ba komeli ba konzi ya bikolobi ke na molongo. Kimia ezongi na Bukavu na Sud Kivu sima na bokoti epe bitumba ya basimba minduki ya CPCA A 64 tu tunaki gouverneur ya Sud Kivu Teyongwa Bidje Kasi.
La ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants durant la nuit, entre 1h du matin jusqu'aux petites heures du matin, donc vers 6h.
Basimba minduki motoba bakufi pe ba polisi babale na soda moko makambo mazali ndenge nini na Bukavu na maimatali bokengi tolanda tope tokolanda awa commandant ya 33e région militaire ya Sud Kivu général Bobo Kilubingoi.
Kupanga une trentaine, quatre bakufaki et puis un blessé.
La spéciale Bukavu ya lelo tozoki pelita toli ya moninga mopanzi sango ya groupe de presse Visio Chala na Bukavu. Bienvenue Yumbi.
Kimia ezongi bato babimi libanda mwa moke moke mituka batati ebandi kotambola mwa moke moke.
Tokolanda lelo spéciale Bukavu esika mobulu ya basimba minduki to ba mai mai ya lingomba CPCA A 64 to coalition des compatriotes congolais pour l'article 64 Mosalami Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Province ya Sud Kivu, ma mpinga ma MONUSCO, ma FARDC, mpe ya police nationale, bazali ko tambola, mpe ko sala ba patrouille, na bamboka Bukavu, Walungu, Kavumu, pe zinga zinga, na ko luka luka, basimba minduki, ba eba koti saki mobulu, na butu ya lelo na mboka Bukavu. Na butu mwalobi kota na lelo, masasi mabeta ki makasi na mboka Bukavu, na ba bazi ya ba FARDC, mpe nzinga nzinga, na basimba minduki, ba eba mona ni kozala, ba mai mai CPC 64, elobi général Bob Kilubingoi, commandant ya 33e région militaire. Gouverneur ya Sud Kivu, Teo Ngwabi Jekasi, a lobi na liye bisiliaye ete, batomo toba bakufi na ngambo ya basimba minduki, pemi bale na ngambo ya ba FARDC na police. Minei ya ba FARDC bazoki. Bakangi basimba minduki tukumisa tona motoba na bamandoki na bango. Front commun pour le Congo, FCC, ezali kosenga bongo na ba regroupement politique na kosala manso pour être marche vacani kosala au mokolo mposo le 6 novembre Mosale Malolenge ekoki. Le 6 novembre, FCC ya mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, Lamuka ya Martin Fayulu pe Adolphe Mozito, ensemble ya Moïse Katumbi, comité laïque de coordination pe mangomba misusu ya société civile bakani kotambola pona makambo misato. Ya liboso pona kolakisa kanda na bango lolenge bakambi sika ya seni bapona maki ata kolanda ndenge constitution esengite elobi bango mpe kobunda ete maponami ma 2023 masalema na polele. Ya mibale pona kosenga ete mbula matali asala manso po ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo démocratique. Balobi ete bazali komona ete état de siège ezali kosilisa bitumba te. Ya misato bazali kosenga ete mbula matali alongola taxe ya RAM eye ezali kokotisa peuple na bobola. ONG ya droit de l'homme, la voix de sans voix, et lobby ete bazali na pasi makasi komona lolenge bilenge bayebayebani kozala ya force du progrès Baibani kozala pembeni ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ba panzi banda ko ya misala ya syndicat national des enseignants catholiques. Pona ONG eye, ba tokoleka misato ba zokaki na bopanzi ndako eye, na kati na bango, moko ya bakambi ya ba syndicat, pe ba kiti, ba bafle pe bongo na bongo, biiba maki. La voix des sans voix, esengi na mbula matadi, kofungula anketi, pona kopesa etumbu bomu beko mosengi na ba ebasali makambo mai. Bosengeli koyeba ete, bozongi kelasi na biteyo lase, esengela ki kosale mauto mokolo mwa le 4 octobre, kasi ba lakisi ba boya ki kozongi la kelasi, ata ko syndika na bango, esenga ki bango kozongi la o mokolo mwa yambo. Mpe bazali kosenga ete, mbula matadi abongise la bango mosolo, li boso ete bazonga. Bureau conjoint ya Nations Unies na rapport na bango ebimi lelo, balobi ete, batoko leka 117 babomami na basimba minduki, nakati na bango, basizo mina libwa mpe bana minei kaka na sanza moko na etando mobimba ekolo Kongo Demokratike. Mingi mingi, bobo mami boebo salemi na bingomba biye bizali na bitumba epa iwapi basibili nkama moko na tukumi bale na misato basiba kufi. Kasiba province misusu pe loko la Tanganyika, Kasai Central, Kasai, Maniema mpe ezalaki na mpasi mingi na makambo matali ba violation ya droit de l'homme. Awa na Etats-Unis, bopesi mangole ya Pfizer pona bokono ba COVID-19 na bana mike kobanda mobu mitanu kino tuku na moko mobandi lelo. Bopesi ndingisa boye, bopesa mi na Centre de Prévention et de Lutte contre les Maladies Infectieuses, CDC, lobi loleki. Bana koleka ba million tuku mi bale na mwambe, bazali ko zela ko zwa yango. Joe Biden, président Etats-Unis, a lobi ete. Ezali mokolo monene mpo na Amerika mpo mangwele maye makolongola komitungisa eba boti bazalaki na yango na kobanga na sante ya bana na bango mpo na bokono ba COVID-19. Kaka awa na Etats-Unis, mapona mi masalemaki na bituka biike mokolo mwa lobi. Bosengeli koyeba ete Eric Adams, oyo azalaki mokambi ya kala ya polisi na ville ya New York, asili kokoma bongo maire ya ville ya New York ya liboso ya loposo moindo.
Ma tondo mingi ndeko Mario Sumunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lulaka la Amerika uto Washington. Sena ya ekolo Kongo Demokratike uti yango peko lokola kobakisa mikolo na etat de siège sima na Assemblée Nationale etikali mokonzi ya mboka kusakola yango. Tozongi na page spéciale Bukavu na biso. Babundi balingomba CPCA a 64 baye bakotaki na Bukavu balobi ba zali kosenga bolongwi ya bakonzi ya mboka kasi nini ma kasi mzokande na Bukavu balaki ba na Bukavu bana mboka babala ki malamu tena lokito ya masasi epe na lokito mosusu ya bitumba kasi kimia ezungi na tongo sima na mampinga kosala musala ya kozungisa bokingi na bengaki mokambi ya etuka ya Sud Kivu gouverneur Teo Ngwabidje kasi.
La ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants dira la nuit.
Basimba minduki bakotaki na ngumba Bukavu na butu kati ya 1h ya butu na 6h ya tongo. Basimba minduki bayeba atakaki bisika police ezalaka. Yango etindaki ba force ya défense pe sécurité kozongisa yano na bitumba byango tobetaki ba force négative sikoyo makambo mazondi na maboko ya Bukavu yango nde esala makilobi na butu kati na 1h na 6h ya tongo.
Olobi Basimba Minduki okoyiko ebisa biso soki ezali penza banani.
C'est trop tôt pour connaître la nature.
Et salami kalamini tempo tetoye ba nini mpe ba nani basali yango bulukiluki to bonkete zali kokoba kasi toyebie te na tongo ya lelo bato mabeba lingaki kosala mobulu kotia bobangi mpe bilelo na bana mboka awa na Bukavu.
Et tout cas ya Sud Kivu ezali pe na se ya misala ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike tolobi état d'urgence état de siège te kasi tobi pe opération sukola 2 ezala kabana kasi batu yango bazali batu bauti na kati na mboka to bauti libanda.
Ba oyo tokangaki mpe tolakisaki na ntongo bazali bato ya kati ya mboka tokangaki basimba minduki nkutu misato na mwambe 38 to bomi toto sukisi basema mindo ki mwambe mpeto botoli mpene ya bibundeli zomi na mitano 15 ya ngonde na koki kolobasika.
Bongo sikoyo toloba nini makambo mazongi na kimia bana mboka bazongi limisala na bangoto likamba mweza ndenge nini?
Ozobenga ntango nazali kotambola kotala mboka ya solo nasengi bana mboka kozala na ekenge nasengi bango kosala elongo na bayi polisi mpe bokengi mpe nasengi bavandi kozongela mosala na bango bomomesano na kosalaka elongo na bayi polisi mpe bobateli ekolo na betisete elingi koloba ete bana mboka bazongeli misala ya bango kasi tolobaki wutu Tongo ete kimia ezongi.
Pa bundiba CPCA A64 batinda ki mukanda na bango mokolo moyenga na bakonzi ba bikolo bike lokola États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France, Italie pe Turquie na mukanda yango ba lobby basengi bolongui ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bobimi na mboka ya Joseph Kabila ya MONUSCO pe ya babundi ya batutsi ya Rwanda pe na Uganda nini mampinga pe bayibokengi basali lokola mosala po na kozongisa bokengi tutunaki motuna ya na commandant ya 33e région militaire ya Sud Kivu général Bobo Kilubui Ngoyi.
Ngali na basaya moko kayaki basefilitraki kote ya mugu bakotaki kote wana mbo epi baiko reussir kokota na ville nde yango wana tozalaki kosokute na bango pantome cete la nui toboyaki baderangement kuevite badega kolatero na kati na population ifale kuepargne bango na yango nde tomonaki ke ifale attendre très tôt le matin vers 5 heures et moi vision de loin po tomonana bien bien mais on voulait assez que tokanga mpe basorti na bantre nyonso de façon que tenir bango antenado en sandwich de telle manière que toye bandeni na komentralize bango malamu yango wana tosalaki ke toevite parce que tomonaki ke na molili avec tout ça et dans la ville on pouvait causer des dégâts énormes il fallait éviter tout ça et to préféraki que il fallait à tout prix tobanda yango na tongotonga ba 5 heures très tôt là nde loko pe esalemaki epi c'était fini nandengi pe kosalema pe toye koreussir koneutralize ba mosusu epui kopanga une trentaine epui 4 oyo bakufaki epui 6 na bango bakufaki 4 blessé epui toperdre pe policier moko na basoda mibale epui torecupere 14 armes. Donc voilà un peu station de
lokola bokangi basusu boyebi bato yango soki baza banani bauti kaka na mboka bauti libanda to baza banani mpenza
bauti na bakaka oyoka na biso awa bamosu bauti kote ya Kabare epi bamosusu bauti kote ya Walungu. Alors c'est un peu ça.
Bongo bato yango baza banani balobi baza bamaimai balobi balingi nini?
Oui baza bamaimai. Bazaba mai mai alors banaka ya mboka kaka ele kongo bazaluka toyebi te mais c'était un peu ça. Bon kokoso moke ezalaki parce que totiaka ba checkpoint na bandre nyonso basorti nyonso ya ville ezalaki kozala mais kolandisana mpe na mibeko ya mboka na mokonzi ya mboka azali kosepela mingi na babariere te mingi ezalaki mpona kotrakase population alors pourvu ke ezali kosunga mwa moke ezali komona bongo mais neti baordre eyaki ke efale ya tout prix kolandisama na mibeko pe ya mokonzi ya mampingana ya polise oyo akoloba ke tolongola babariere nyonso ezala lisusu te nde yango wana esali ke ezofacilite pe bato koyaka kouti esika baza kouta mosika pe kokota sans problème sans protant ki ne soit inquiété kokota lese donc c'est un peu ça bango mpe bayebaki ti awa tozokende barriere moko ezalaka te voilà un peu ndenge bayaki mais les patrouilleurs komona bango na butu wana ba ba iner wana ba ba repere bango ali ba muni bango ba patrier nda frontoi bandi puis ba coup de feu basi avec des tirs sporadiques jusqu'à ce que ça s'amplifie à qui pour lui qui est rencontré aussi dans la ville dans le quartier ici à côté pour lui que non il fallait que ça soit malamo parce que il y a une belle angoisse et d'un mot faut que je me dise que moi professionnalise mais ça pendant des guerres que ça là vraiment énorme donc il fallait éviter donc un moment qu'on m'a bien bon voilà Dieu merci mais quand même donc un moment qui malamo et puis aussi une angoisse et puis bah on va commencer à s'échapper bah qui vit mais les gens continuent à faire ça. Voilà un peu la situation mondiale.
Kimia ezongi na Bukavu kasi ndenge nini bavandi ba bikaki tango yango pe lingumba ya ba mai mai CPCA A64 ezali penza nini totuna ki moko na bapanzi musango ya mboka Bukavu ya groupe de presse Vision Chala na mboka eye. Bienvenue Yumbi.
Ndenge to komina poko ya lelo kimia esi ezongi bato babimili banda mwa moke moke mituka bataxi bani kotambola mwa moke moke ezalaki matata penza kobanda butu pe kotanela tongo nde masasi ezalaki kobeta makasi ya ba arme ya mike pe ba arme ya minene ebetami butu mobimba kino na ngonga ya après midi nde mwa kimia ekoti sima ya ba oda ya FARDC kosala mosala ya kokanga eloki motoba nde bakufaki minei bazali na kota bazoki na masasi mpe tuku misato na motoba nde bakangemi na mamindoki bandango mindoki zomi na minei
kasi ozalaki na kati ya population bobikaki ntango yango ndenge nini
bato tolali na butu tolamuki toloki masasi ebandi kobeta ebandi ngambo ya bagira ebandi na industriel esika tp basoda bazalaka kuna bakendaki koboto ya bango minduki ebandi ngambo ya essence epuis ngambo ya wera nde masasi ebeti butu mobimba donc bakomini misato ya ville ya Bukavu komini ya bagira masasi eyokami kuna komini ya ibanda mwa ndambo ya komini ya ibanda kokende ti na quartier panzi esika hôpital monene ya docteur mukwende ezalaka epuis komini ya bagira masasi ebetami en tout cas
lingombo toyoki balobi bango nde basalaki yango mpe babimisaki mokanda mwa lobi kombo nango CPCA A64, donc coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64. Yango Penze Zanine, Namwa Moukousse.
CPC 44, on est un combo, il y a un groupe armé, il y a un tomboki, il y a un sali, Mobulu, na ville de Bukavu, au banda Boutu et Alelo. Les groupes, il y a un rebelle, société civile a salaki déclaration, société civile a lobby été. Baindice ezalaki komona na kati gouvernement na biso pe pe na service ya sécurité bazalaki vigilante mpona kolandela kasi eleki bongo poso mibale ba étudie aye pe bayebaki na kokanda cette personne ya lingomba oyo ya CPC kasi mwa negligence balandelaki yango mpenza malamu te.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na popesa bino sango ya Congo ya Africa pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Na lina kanabiso ya lelo lokole Marius Muhunga ayambi ya Langanzembo Lea Jolea Wuto Bruxelles na Belgique azali kolobela album na ye ya sika tulanda.
Marius Muhunga na lobi e.
Lubako.
Dule ya lelo eza nini?
Na lobi e, olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Mbote na bino banso bozuli bako ya kolanda biso na lokole na biso ya mokolo mwa lelo na yambi po na bino artiste musicien Jolea Zabongo na biso en direct ya Bruxelles toko solo na ye pona masolo masali Bobimi ya album na ye ya sika. Ndeko Jolea mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Kombo na yo pona bakongole ebele baza kolanda biso sika eza lokwa bakoiko tokoiko lobeza kombo ya sika. Soki yomo koko iko présenté biso soki ozana ni nazo kosekalisu parce que tango to solo la ki na yo pona kosala émission oyo webisa ki ngai oza l'échec oza le premier à l'échec na na musique ya Congo démocratique. Est-ce que koko koyebisa na bazo landa biso Jolea zanani?
Merci beaucoup. Jolea dona mokuse aza donc botoyi bamuke français puis tokotonga na lingala dona français. Jolea aza le plus connu des musiciens inconnus du Congo. Donc tochango na lingala donc Jolea aza muto liboso mais na molongo ya bato ya souka. Ndengai dona molongo ya bato ya souka ko na chiki o ba rapina na souka kuna ba déranger ba bavard ba nini nde donc mais na kati na bango wana siko ya bimaka le premier ya ba déranger wana nde Jolea
bo siko ce qui totali présentation wana déjà et ça quand même façon moko assez spéciale ya ko se présenter parce que tu yebi ke na monde ya musique il faut ko luka komi komi ça pour batcha yuka et ça quand même façon moko très modeste mais aussi assez spécial alors que c'est présenté, n'est-ce pas?
Bon, ça peut être spécial, mais mingi soko lingi au boma eloko za likolo kuna oza la chance tant au kiti pena na sebo lali na se ozo viser likolo tout ça. Donc moko pi oza la na se za la bien te za la mabete. Tika bango za likolo ngai na ndiminga na kana na se.
Na histoire na yo na tangi au banda musique depuis oza na âge ya 14 ans oza originaire ya province ya Katanga. Est-ce que ko beta biso ke besulu ya les bandes de la musique?
Bon, on a une bande de musique qui est dans le quartier Bel Air. On a toujours 14 ans. Bon, on est là, toujours au cas. Il faut que les gens soient là, donc, il faut que donc, il faut que les gens imiter Batouana. Donc, déjà, ils sont dans le quartier de Bel Air, ils sont dans l'orchestre, ils sont dans le et puis, à l'époque, ils sont dans Lubumbashi, ils sont dans le Koulou, ils donc, dans l'université, donc, les Kassapar, le Fimbo. Donc, ils sont dans le Mike, ils sont dans le Koulou, ils King, Kester et Menea.
Tout le monde a rarement artiste ou baouti ou bien baouti libanda a confirmé na kata Kinshasa bazali mais moko est-ce que yo osa victime ya situation wanate ya réalité wanate?
Bon, donc nga na banda musique ka roi G. Bon, après Lubumbashi na komi nga na campus na sali mouké un an et demi. Bon, et puis après siko otoza chance de la koya na nga na Louvain-la-Neuve nde place donc nga na mo na Louvain-la-Neuve na tanga pena donc tiki ya mindele na Louvain-la-Neuve na pratique à Louvain-la-Neuve siko yo nde to ko kota pena na musique ya bien to sala orchestre na biso ba na Afrika na ba combo oboyebi donc ba vocal ou ba bokata. À l'époque, bah, Pierre Singa, Banini, qu'on était des Aïrois, et là, finalement, on a commencé au banda pena musique.
Oza étudiant, na polytechnique, na Belgique, oza intellectuel, n'est tout le banda lingala. Mais surtout, t'as les musiques, na bisou à Congo, on dirait, et bala na kate, na côté intellectuel, n'engini ni yozo kokako, sangisa ba côté, on a mi balé.
Ponangai, bon, musique, eza loko la sport, musique, eza loko moro boy, avant tout, il faut discipline. Donc, si on est capable de faire la polytechnique, ça veut dire qu'on est discipliné, hein. Bon, donc, ponangai, ce qui m'a dit que, intellectuel, et nandoule, et aussi mbate, en tout cas, eza lokuta. On a ça la polytechnique, la 6 à l'angai avec distinction à Louvain-la-Neuve, puis musique dans la bête à Kango sans problème, mais chance dans la Zanango, on a sangissa kabilo comme il balé à la thé. Donc ceux qui n'ont pas bête à musique, n'ont pas de liste. Ma kama polytechnique est à thé. Ceux qui peuvent à côté, ben à boulot, ma solo ya moussala, oya n'a nous l'été. Donc ils ont chance dans la zoa. Donc voilà, donc pour l'angai, ils ont un gros problème. C'est vrai que ma botte est belle, ma linga raté, qu'on encourage, bana, dans ma kamouetali musique. Mais musique est à moussala, mon gros très noble. notable ba Jeff Kale bango wana sotali ok na America Condoleezza Rice waza ko sala penda stratégie côté ya nini George Bush. Bon, c'est une grande universitaire, mais un musicien, a bêta rapena piano très 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 bien. On se retalie mon Bill Clinton, a bêta ranae, ce qui saxo, ce qui trompette, banini, Donc, Mouto a sa musique qui cerveau nae, et ça très discipliné et très bien ordonné.
Vous en avez un studio, vous avez préparé sûrement un album. Vous avez un extrait de Kanan Mwandambu pour un avant-goût. Il y a un moussala Oyo, il y a un kasi vous avez préparé un studio avant que vous avez un album. Vous avez un album. Donc, nous avons dit que le titre est un
titre. Nabomaki Colonel. Oui.
Est-ce que c'est une histoire personnelle? Est-ce que c'est une histoire personnelle?
C'est une reprise de Bob Marley, I Shot the Sheriff. Alors, I Shot the Sheriff, na lingala, na koloba, na bomaki sheriff. Mais shérif na lingala na ebi shérif soki tolobi shérif makanisi yoke musika alors nagi na besoin kaka na komisa shérif wana na réalité na biso na mboka nde na tie na bomaki colonel donc eza ngati mutu ya bomi colonel non eza reprise ya Bob Marley I Shot the Sheriff.
Na groupe Nabino, il y a ba étudiants, na université, bousala ba ba avant scène, ba bien en enlevé du rideau, il y a ba artiste et bien le kola papa wemba ko fiou l'idée. Est-ce que osa la musique ou yokaka par passion parce que linga yango ou bien yopé osa na posa un jour musique na yo et un succès le kola il y a ba oyo sala ba enlevé du rideau.
Na minute yo na monique musique na biso na Congo et jaka na kamwa domaine moko vraiment il y a mokuse. Donc, il y a un espace et belé où il y a un vide. Au moins, un espace où il y a un vide, il y a un côté un espace. Donc, on a tout ça là. Donc, il y a un minute où il y a un salé maté dans le Congo. Donc, il y a un espace à 10 000 pendant que tout le reste là est vraiment inoccupé. Donc, il y a un côté pour la bande à Chico pour occuper l'espace vide où il y a un. Parce que tout le monde a un peu de bilan mike pendant que l'espace vide est en haut. Espace vide, et ça, qu'on s'en a un mélange, oyo, et tu gagnes qu'on s'en les matés. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a dit bien, na bomaki colonel, na sali moi mélange mon corps entre, bien sûr, reggae, na musique traditionnelle ya Congo. Donc, na sangisi, musique traditionnelle, na biso, ya côté à Tanganyika kuna, côté na biso ya Bahemba, na sangisi, on a reggae.
Matondo mingi ndeko Marius Muhunga lelo ezalaki spécial Bukavu to landaki gouverneur ya Sud Kivu pona ma kambo etali bozangi bokingi bozalaki lelo tokakipe mukambi ya 30e région militaire Sena ya ekolo Congo démocratique ndimi yango pe lokola kobakisa mikolo pona mbala zumi na moko na état de siège sango na biso ya mokili lelo esuki awa ezalaki nani sungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidrak na nzela ya masini awana elobeli ezalaki wabino edi isango na lisungi ya Marius Munga pona basango tutikali malamu tokutani lobi na 18h pona sango na lingala pe na 18h temps universel sango ya mokili lelo première édition pe na deuxième édition ezali na 20h30 na tango ya Kinshasa pe Brazzaville wabino edi isango.